Сёння кардынал Атілію Нікора, кіраўнік управлення фінансавай інфармацыі Ватыкана, прызначыў адваката Франческа де Паскуаля дырэктарам гэтага новага фінансавага органу святога пасаду. Спадар де Паскуаль мае 62 гады і з'яўляецца спецыялістам у сферы барацьбы з адмываннем грошаў і фінансаваннем тэрарызму. Ён з'яўляецца экспертам у ацэнцы захавання правілаў дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі у сферы барацьбы з фінансавымі злачынствамі. Управленне па фінансавай інфармацыі Ватыкана было створана 30 снежня 2010 года з мэтай маніторынгу фінансавай дзейнасці ўстаноў апостальскай сталіцы, такіх як горад-дзяржава Ватыкан, Ватыканскі банк, адміністрацыя маёмасці і іншыя. Рашэнне аб стварэнні спецыяльнага ўправлення па кантролю за фінансамі тлумачыцца прыняццем апостальскай сталіцы стандартаў Еўрапейскага саюза ў сферы барацьбы з адмываннем грошаў і фінансаваннем тэрарызму.